Nastal čas účtování. Těmito slovy bylo prý 7. května 1919 zahájeno čtení mírových podmínek pro poražené Německo na konferenci ve francouzském Versailles. Výrok je připisován muži, který se na mírové konferenci snažil hrát pomyslné první housle, a tím byl francouzský premiér Georges Clemenceau. Muž, který výrazně ovlivnil mapu Evropy po první světové válce a o kterém se říká, že jeho tvrdohlavost byla tím, co otevřelo cestu Adolfu Hitlerovi. Jak se vůbec rozhodovalo o poválečném uspořádání Evropy, nad tím se v následujících minutách zamyslí historik Jan Adamec a spolu s ním je ve studiu také David Hertl.
Portréty.
Honzo, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme sice říkali, že ten pořad věnujeme mírové konferenci ve Versailles a tomu, jaký podíl tam měl právě Georges Clemenceau, ale to bylo, nechci říct v samotném závěru, ale rozhodně už téměř na sklonku jeho života a pro nás je důležité vysvětlit si také tu cestu, po které Georges Clemenceau šel, nebo kterou ušel do Versailles. Víme o datu jeho narození 28. září 1841. Vy jste mě před natáčením upozorňoval, že on byl vlastně ještě starší než Tomáš Garrigue Masaryk. Co tenhle člověk vlastně si sebou přinášel do toho 20. století?
No, velmi bohatou a velmi, dalo by se říct, i rozporuplnou politickou kariéru. Já bych jenom upozornil na ten vklad, který vlastně on dostal do života. Narodil se v takovém zaostalém kraji Vandé, který byl vždy považován spíš za katolickou baštu, ale narodil se do rodiny přesvědčených antiklerikálů, republikánů, a jeho matka byla navíc věřící, ale byla to i genotka. Takže s tímhletím vybavením on začal studovat medicínu a v Paříži, kde jí studoval, se načichl politikou a začal se věnovat spíš politice, aktivismu, a je téměř příznačné, že vlastně první postih, který ho za jeho politickou činnost dostihl, bylo to, že vylepoval plakáty připomínající 14. výročí francouzské revoluce z roku 1848. Za to byl několik dní vězněn a když dokončil lékařskou školu, tak se rozhodl i z obavy před další perzekucí přestěhovat, alespoň na čas, do Spojených států. A tam vlastně částečně vykonával praxi, částečně se věnoval novinařině, ale hlavně tam měl možnost dostat se do kontaktu s obdivovanou americkou demokracií. Tam fascinovalo ta svoboda projevu a možnost, že si tam každý vlastně říkal své vlastní názory. A toho do jisté míry utvrdilo v jeho republikanismu a v jeho odporu vůči té císařské garnituře, která v té době vládla ve Francii. Vrací se poté, co je v bitvě u Sedanu poražen císař Napoleon III., jak se vlastně zhroutí ten císařský režim, a tím začíná i jeho politická kariéra. Stává se nejprve starostou jednoho pařížského okruhu a pak se vlastně naplno věnuje politice, i když, a to je podle mě zase příznačné pro něj, přestože má možnosti postupovat v tom kariérním politickém žebříčku, tak se radši vrhá do té politiky prostřednictvím novinářského aktivismu. Takže je z něj postupně si buduje pozici jako výrazný politický novinář, zakládá řadu novin, přispívá kvantem článků, hájí prostě republikanismus, hájí prostě ty své základní hodnoty. Mezi něž patří, to je taková ta linie, která se vine celým jeho politickým životem až do roku 1914 a i během první světové války, a to je vlastně skoro až patologická nesnášenlivost, možná nenávist k Němcům a snaha odčinit to ponížení z té porážky z prusko-rakouské války a především vrátit Francii Alsasko-Lotrinsko, které vlastně ztratili Francouzi po té válce.
Vy jste mluvil o jeho žurnalistické práci. Téměř ve všech jeho životopisech se zmiňuje, že ta jeho novinařina způsobila pád několika francouzských vlád.
To jenom dokládá sílu tehdejšího francouzského tisku, ať už tedy bulvárního, nebo stranického, nebo jiného. Tam opravdu ta mediální sféra byla opravdu velmi, velmi výrazná, zvlášť v těch 80. 90. a pak i v první dekádě 20. století. A Georges Clemenceau prostě měl i velkou politickou sílu, byla to velká silná politická figura, a možná proto nepřekvapí, že i s jeho přispěním se velmi zvýraznil ten případ Alfreda Dreyfuse. On se dal na stranu Viktora Iga a vlastně byl postupně se tady nechal přesvědčit o tom, že Alfred Dreyfus je nevinný a bojoval vlastně proti té vlně antisemitismu. A tou Dreyfusovou aferou vlastně žila Francie několik let. To byl spíš lakmusový papírek těch vnitřních rozporů, kterými ta francouzská společnost v té době žila.
Kdy se Clemenceau dostává do toho, co bychom nazvali už skutečně vysokou politikou?
No, relativně pozdě. V roce 1906 se stává ministrem vnitra a ještě tentýž rok vlastně přestupuje o patro výš a stává se premiérem do roku 1909. Je zajímavé, že jako ministr vnitra měl třeba na starosti dohled nad čerstvou dohodou s Vatikánem, mezi vlastně Francií a Vatikánem. On jako přesvědčený antiklerikál a republikán, což bylo trošku paradoxní, snažil se vlastně v rámci toho svého mandátu sledovat pořád ten svůj cíl, to znamená připravit Francii na nějaký možný střet s Německem. Velmi proto uvítal a snažil se dál budovat to spojenectví s Velkou Británií, které bylo uzavřeno v rámci Entente Cordiale. Nicméně zase pro tu jeho povahu je příznačné, že odstoupil v takovém jako fanfaronském gestu po jedné prohrané debatě ve francouzském parlamentu. Bylo vidět, že on to byl člověk takový, kterého byste si chtěli vzít do nějaké kampaně, pokud chcete něco vyhrát nebo pokud chcete zvítězit ve válce. Ale nebyl to úplně politik pro nějaká dlouhodobá, systematická, nudná vyjednávání nebo nějakou dlouhodobou politiku. On si samozřejmě byl vědom své ceny, takže on věděl, že podobný vliv jako premiér bude mít i v zákulisí, když bude prostě vydávat noviny, když bude prostě publikovat články a ostřelovat tu politickou scénu spoza vlastně redakčního stolu.
Vy jste říkal, že neustále uvažoval o nějakém vojenském konfliktu s Německem, tedy ne o jeho vyprovokování, ale že by k němu mohlo dojít. A když k němu nakonec dochází, léto 1914, první světová válka, v jaké situaci se Clemenceau v té době nachází?
On v roce 1913 založil deník Svobodný člověk a vlastně pokračoval v té aktivní, intenzivní novinářské práci. A je paradoxní, že on jako přesvědčený francouzský nacionalista a válku víceméně přivítal s uspokojením, tak on se stal její první obětí v uvozovkách, protože ten jeho list byl poměrně brzy uzavřen v rámci aplikace válečné cenzury. Takže on to trošku obešel tím, že začal vydávat nový deník. Ten jeho první se jmenoval Svobodný člověk a ten druhý se jmenoval Člověk v okovech, což vlastně trošku jako odráželo i ten jeho vztah k té cenzuře a nepřestával vlastně kritizovat francouzskou vládu za nedostatečné vyzbrojování, za chyby při velení a dal by se říct, že se takhle připravoval na tu svoji vlastně poslední klíčovou roli.
A ta přichází v listopadu 1917.
A ta přichází v listopadu roku 1917 v době, kdy vlastně Francie je na pokraji kolapsu. Francie, francouzští vojáci jsou už nejen zklamaní, slabé slovo, jsou prostě zničení těmi nekonečnými a marnými ofenzívami, které vlastně nikam nevedou. Nepodařilo se ani německé, ani francouzské straně k nějakému průlomu na té západní frontě. Připomínám třeba nesmyslný mlýnek na lidské maso ve Verdenu, který se odehrával celý rok 1916. K tomu je třeba připočíst příklad Ruska, kde v únoru, v březnu roku 1917 padlo samoděržaví ze podobných důvodů, to znamená z hladu, z nespokojenosti jak týlu, tak i vojáků v okopech s vedením války. A tenhle příklad samozřejmě inspirovali francouzské vojáky, takže francouzskými zákopy se šířila demoralizace, vzpoury, odmítání plnění rozkazů, na což vlastně francouzské velení reagovalo sice tvrdými opatřeními, nicméně bylo jasné, že pokud nenastane nějaká změna v nejvyšších postech a pokud nepřijde nějaký nový impuls, tak je velmi reálné, že prostě Francie se rozloží. Kromě toho už i někteří francouzští politici začali uvažovat, že by prostě zkusili s Německem uzavřít separátní mír a nějakým způsobem se s nimi dohodnout. Což prostě pro Clemenceaua bylo nepřijatelné, ať už jako novináře nebo politika. On byl prostě člověk pro to konečné vítězství. On žádné kompromisy, žádné separátní míry nehodlal uzavírat a s tímhle vlastně šel do toho premiérského postu v roce 1917.
A o tom je i ta naše první ukázka z knížky Margaret Olwen Macmillanové Mírotvorci aneb Pařížská konference 1919.
Clemenceau byl neuvěřitelně odvážný a tvrdohlavý. Když Němci mířili v roce 1914 na Paříž, francouzský parlament zvažoval, jestli by nebylo lepší odejít. Clemenceau souhlasil. Ano, jsme od fronty příliš daleko. V temných dnech roku 1917, kdy francouzská vojska utrpěla porážku na západní frontě a kdy se mluvilo o kolapsu, si Clemenceau konečně přišel na své. Jako premiér udržel Francii pohromadě až do konečného vítězství. Když Němci na jaře 1918 zahájili poslední velký útok na Paříž, Clemenceau dal jasně najevo, že žádná kapitulace nebude. Pokud padne město Němcům do ruky, měl v plánu setrvat do poslední chvíle a pak uniknout v letadle. A když se dozvěděl, že Němci souhlasili s příměřím, poprvé v životě oněmněl. Vzal hlavu do dlaní a rozvzlikal se.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A ty dnešní portréty věnujeme francouzskému předsedovi vlády, kterým byl po první světové válce a také na jejím konci Georges Clemenceau. Mým hostem ve studiu je historik Jan Adamec. Tak jsme tedy slyšeli, válka skončila. Clemenceau je na vrcholu slávy. Byl dokonce v listopadu 1918 odhlasován zákon, že Clemenceau se zasloužil o vlast. A chystá se mírová konference. Kdo byl na ní pozván?
Klíčovou roli tam vlastně hrály vítězné mocnosti dohody. To znamená Francie, Velká Británie, Spojené státy a Itálie. Rusko vypadlo, protože Rusko se právě topilo v občanské válce. A pak tam samozřejmě byla celá řada nových nástupnických států, které se postupně času konstituovaly. Uvádím schválně ten nedokonavý vid, protože řada států byla v procesu vlastně vytváření a často i krvavého definování svých nových hranic, včetně třeba Československa. A pak tam samozřejmě byli zástupci, i když s nimi se jednalo dost jako, nebyli nějak aktivními spolutvůrci, to byli zástupci těch nových nástupnických států, které vlastně, na ně se přenesla vlastně ta zodpovědnost, že oni byli těm nástupnickými státy těch poražených států, to znamená Německa, Rakouska, Maďarska a pak také Turecka. Pro Clemenceaua nebo i další vlastně bylo jedna věc vyhrát válku, ale možná těžší věc byla uzavřít nějaký mír. A zvlášť pro Francii, pro Clemenceaua tam byly vlastně dva základní požadavky. Maximálně vlastně odškodnit Francii a porazit v úvozovkách v tom diplomatickém jednání Německo, protože Francouzi samozřejmě museli řešit jako jedni z mála ten klíčový problém, že ačkoliv vyhráli, tak drtivá část války se vedla na jejich území. Němci prohráli a vlastně jejich území nebylo zdaleka tak zasaženo válečnými operacemi jako Francie. Z toho vyplývá ta logika toho až někdy extrémního tlačení na ty reparace, na odškodnění ze strany Francie. Velká Británie ta hrála trošku jinou roli, ta si uvědomovala, že ta udržitelnost těch reparací a udržitelnost vlastně, že to Německo nemůže být úplně zničeno, zadupáno do země. A něco podobného zastávali i Američané. Každý zároveň měl i jinou představu o institucionálním rámci, jak vlastně má ta Evropa být řízena po té první světové válce, jak má vlastně vypadat ten nový versajský mír.
Vy jste mluvil o tom, jak těžce bylo francouzské území válkou zasaženo. K tomu je i ta naše další ukázka.
Během mírové konference spojence dráždilo to, co považovali za neústupnost Francouzů, za jejich chamtivost a pomstychtivost. Spojenci neprošli tím, čím Francouzi. Válečné pomníky v každém městě a na vesnicích se seznamy jmen svědčí o francouzských ztrátách. Ve válce 1914 až 1918 zahynula čtvrtina francouzských mužů mezi 18 a 30 lety, dohromady téměř půl druhého milionu z celkové předválečné populace 40 milionů. Z hlediska věkové skladby přišla Francie o vyšší procento své populace než kdokoliv z agresorů. Měla dvakrát víc zraněných vojáků. Na severu byly dlouhé pásy země úplně rozbombardované, prošpikované zákopy a poseté řadami křížů. Kolem míst nejhorších bojů na francouzském území nic nerostlo, ani nespívali ptáci. Uhelné doly, na nichž závisela francouzská ekonomika, byly zaplaveny. Francouzské továrny ležely v troskách nebo byly převezeny do Německa. 15,5 tisíce čtverečních kilometrů Francie, které před válkou produkovaly 20% celkového výnosu plodin, 90% železné rudy a 65% oceli, bylo naprosto zničeno. Wilson by možná Clemenceau chápal lépe, kdyby si šel sám celou tu zkázu prohlédnout.
Vy jste před malou chvílí hovořil o tom, že George Clemenceau nebyl úplně tím vyjednávacím typem, člověkem schopným dlouhé hodiny, možná dny a možná měsíce vléci se v nějakých poradách a debatách, ale mírová konference po válce, to je asi běh na dlouhou trať. Jak se tam cítil Clemenceau?
Už z povahy věc, on byl prostě solitér, který velmi těžko hledal nějaké spojence, ani se o to příliš nesnažil. Ono vlastně i jednou z příčin jeho pozdějšího rychlého politického pádu nebyla ani tak nevděčnost lidí nebo voličů nebo členů parlamentu za jeho válečné úsilí, ale za to, že on je prostě obcházel. On v podstatě během té Versajské mírové konference příliš nekonzultoval ani s poslanci, o jeho sporech s prezidentem ani nemluvě. On to vlastně vedl tak jako takovou samostatnou diplomaci a právě ta komplikovanost těch poválečných poměrů naopak vyžadovala a velká část té práce spočívala v práci těch komisí, které vlastně dostaly vždycky na starosti nějaký problém a teď ho museli řešit. A to byly problémy s minoritami, to byly problémy budoucího uspořádání, hranic. Jednalo se o to, jaké vlastně budou hranice Německa. Ty západní byly celkem vyřešené. Tam se vlastně Clemenceau dostalo té životní satisfakce, že Alsasko-Lotrinsko se znovu vrátilo pod křídla Francie. A jak se připomíná, on byl jeden z mála vlastně pamětníků toho, že v roce 1871 oni protestovali proti tomu ponížení, že jim Německo vzalo Alsasko-Lotrinsko. Takže pro ně to byl životní satisfakce a tohle by možná stačilo. Jenže pak se řešila otázka východních hranic, hranic Nového Polska, že, Horního Slezska a tak dále a tak dále. A to byly prostě složité, komplikované otázky, které vlastně Clemenceau by nejradši řešil nějakým ultimativním jednoznačným aktem. Jemu vlastně záleželo ještě na dalších věcech, to znamená hlavně, které se týkaly hlavně Německa, to znamená odzbrojení, to znamená, aby se prosadila ta 100 000 v podstatě neprofesionální armáda. A pak tam byla otázka vlastně toho levého břehu Poríní, které, a tady je třeba připomenout, že Clemenceau tady nezastával úplně to nejradikálnější řešení, které zastával třeba Ferdinand Foch, že tedy ten levý břeh Poríní by se měl natrvalo odtrhnout od Německa a že by tady novou hranicí mezi Francií a Německem měl být Rýn. A že by mezi nimi byl teda to nějaký nový stát, který by byl úplně demilitarizovaný a byl zcela závislý na Francii nebo na společnosti národů. On si byl vědom, že tohle řešení není úplně prosaditelné v dlouhodobé perspektivě. Nakonec se tedy prosadilo, že tam bude na 15 let to demilitarizované pásmo, kde tady nesmí být německá armáda, aby vlastně se zvýšil ten pocit bezpečnosti pro Francii, protože ten útok na Francii v roce 1914 šel právě z téhleté strany.
Clemenceauovými partnery na jednání ve Versailles byli tedy především americký prezident Wilson a britský premiér Lloyd George. Jaké vztahy s nimi měl, o tom je ta následující ukázka.
Clemenceau neměl moc rád ani Wilsona, ani Lloyda George. Paříží kolovala jeho slavná věta. Cítím se jako mezi Ježíšem Kristem a Napoleonem Bonapartem. Wilson pro něj byl hádankou. Myslím, že to není špatný člověk, ale ještě jsem nepřišel na to, kolik dobrého v něm vlastně je. Považoval ho za samolibého a arrogantního. Kolik toho jen o Evropě neví a jak obtížně se s ním domlouvá. Věří, že všeho lze dosáhnout pomocí plánu a jeho 14 bodů. I Bůh se spokojil s 10 přikázáními. Wilson na nás uvalil svých 14 bodů, 14 přikázání té nejprázdnější teorie. Lloyd George byl v Clemenceauových očích mnohem zábavnějším, ale také mnohem nevyspytatelnějším a méně spolehlivým mužem. Clemenceau měl rovněž problémy se svými kolegy, včetně francouzského prezidenta. Na světě existují jen dvě naprosto zbytečné věci. Jednou je appendix, tou druhou Poincaré. Ve svých dokumentech během války kritizoval prezidenta do značné míry neprávem za způsob vedení války. Poincaré mu nenávist oplácel. Do svého deníku si napsal: šílenec, starý pitomec, zbytečný člověk.
V průběh mírové konference ve Versailles je zajímavý možná i tím, že Clemenceau se s oběma svými klíčovými partnery mohl domlouvat anglicky. To nebylo pro Francouze tehdy úplně typické.
Nebylo, na druhou stranu bylo spíš častější, že se všichni domlouvali na té nejvyšší úrovni francouzsky, protože francouzština byla jazykem diplomatů ještě dlouho po první světové válce. Určitou výhodou to bylo a Clemenceau se opravdu snažil při vědomí těch limitů, které samotná Francie má v tváří v tvář Německu, protože on samozřejmě vnímal to, že Německo je velmoc a bude velmoc i po téhleté porážce a že Francie sama na Německo nestačí. Takže je potřeba vždycky vyvažovat ty francouzské zájmy, hlavně s těmi britskými a teď i s americkými. Proto pro něj nebylo úplně ideální, když Spojené státy nakonec neratifikovaly Versajskou mírovou dohodu, stáhly se vlastně z toho evropského dění a ty společné britsko-americké garance Francii stály tak trochu na vodě, respektive odvíjely se od kvality vztahů mezi Francií a Velkou Británií, což se nakonec neblaze projevilo třeba během mnichovské krize v roce 1938. Pro Clemenceaua byla podpis Versajské mírové dohody vlastně vrcholem jeho kariéry. Dokonce si vymínil při vědomí těch historických symbolických gest, že ta mírová smlouva musí být podepsána v tom zrcadlovém sále Versajského zámku, přesně tam, kde zase Prusové v roce 1871 vyhlásili německé císařství. Dočkal se vlastně hořké pomsty ze strany francouzských poslanců, kteří ho tedy nezvolili prezidentem v roce 1920 a poté vlastně se vzdal všech politických funkcí a vlastně až do své smrti v roce 1929 se věnuje cestování, psaní knih, psaní článků a vlastně trošku jen zpovzdálí se snaží ovlivňovat tu politiku, například tím, že v Americe se snaží lobovat za to, aby se Američané z toho dění v Evropě příliš nestahovali a aby sledovali to, co se děje v Evropě.
Vy jste říkal, že zemřel v roce 1929, ale mrtvý mohl být vlastně už přesně o 10 let dříve.
Ano, to je taková zajímavá epizoda, která podle některých trochu i ovlivnila to jednání a vůbec chování Clemenceaua. V průběhu té Versajské mírové konference na něj byl spáchán atentát v roce 1919. Byl sice zraněn, ale přežil a podle některých těch svědectví ho to trochu změnilo, že vlastně už to nebyl takový jako francouzský tygr, jak mu přezdívali, a že ta energie už nebyla taková, jakou měl třeba v roce 1917 nebo 18. Ale možná to souviselo i s tím, že vlastně splnil si ten svůj hlavní cíl a tam pro něj byla hlavní ta mobilizace a ta snaha vyhrát válku. To, když se vám splní, tak vlastně všechno ostatní už je pak spíš otázka pro někoho jiného, aby to vyjednal.
Dodává na závěr historik Jan Adamec. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jiří Slavičínský a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje také David Hertl.